Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հունիսի 24-ն է։ Լուսավոր Հայաստանը դեռևս չի միանա սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու Բարգավաճ Հայաստանի դիմումին։ Ինչպես են փոփոխությունները մտնելու ուժի մեջ և ինչ պետք է տեղի ունենա գալիք ուրբաթորը։ Ազգային ժողովը անդրադարձավ գույքահարկի մասին օրենքին։ Կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարում, ֆրանսիացի մասնագետները օգնում են հայ բժիշկներին, բիզնեսը համավարակի օրերին, ազգային անվտանգության ծառայությունը Արարատի մարզում ապօրինություններ է բացահայտել, զորահանդես Մոսկվայում, Վրաստանի խորհրդարանն էլ է բարեփոխում երկրի մայր օրենքը, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 711-ով, մահացել ևս 14 մարդ։ Այսօր Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը հայտնել է, որ իր թեստը դրական է եղել։ Ավելի վաղ վարակը հաստատվել էր նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Ֆիաջյանի մոտ։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջանին ավելի թափանցիկ լինել զորավարությունների անցկացման հարցում և տեղեկացնել դրանց ծավալների և նշանակության մասին։ Ըստ Վիեննայի համաձայնագրի, Ադրբեջանը պարտավոր է ամեն տարի տեղյակ պահել առնվազն մեկ լայնածավալ զորավարժության մասին, ինչը չի արել, փաստել է Պետդեպարտամենտը սպառազինությունների վերահսկողության մասին ամենամյա զեկույցում։ Կոնգրես ներկայացված հաշվետվության մեջ Պետդեպարտամենտն ընդգծել է, շարունակելու է հետամուտ լինել այս հարցին և առաջիկայում ևս, Ադրբեջանի հետ երկողմ և բազմակողմ հանդիպումներում կարևորելու է ռազմական գործողությունների մասին համապարփակ և ճիշտ ժամանակին տեղեկություն ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ Ավելի քան մեկ տասնյակ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից ժամանած հազարավոր զինվորականներ այսօր հանդիսավոր շքերթով անցել են Մոսկվայի կարմիր հրապարակով, նշելով 75 տարի առաջ երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակը։ Ավանդաբար մայիսի 9-ին անցկացվող զորահանդեսն այս տարի հետաձգվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, թեև մասնակիցները դիմակներով չեն եղել, սակայն հրավիրված վետերանները միջոցառումից առաջ երկու շաբաթով մեկուսացվել էին, օտարերկրյա հյուրերը թեստավորվել։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 9,260,000-ը, մինչ օրս մահացել է մոտ 500,000 մարդ։ Վարակից ամենաշատը տուժած երկրում, Ամերիկայում, տասնյակ նահանգներում նոր դեպքերի աննախադեպ աճ է գրանցվում։ Սա շատ վտանգավոր միտում է, զգուշացրել է երկրի գլխավոր համաճարակաբան Անթոնի Ֆաուչին, կոչանելով խուսափել մարդաշատ հավաքներից և դիմակ կրել։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության երկրներն այսօր չեն հաջողել համաձայնության գալ, որ երկրների առջև են բացելու արտաքին սահմանները հուլիսի 1-ից։ Դեսպանները որոշել են քննարկումը շարունակել առաջիկա ուրբաթ։ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակցի հաղորդմամբ ակնկալվում է, որ ցուցակում կլինեն միության սահմաններից դուրս գտնվող մոտ 20 երկրներ։ Նախկին խորհրդային միությունից դիտարկվում է միայն Վրաստանի հնարավորությունը, սակայն Թբիլիսիի դեպքում ևս վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։ Համաշխարհային տնտեսությունն այս տարի կկրճատվի 4.9%-ով, հայտարարել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, էլ ավելի նվազեցնելով ապրիլին տրված գնահատականը։ Ըստ նոր զեկույցի, վերականգնումը ևս կլինի ավելի դանդաղ, քան ակնկալվում էր մինչ այդ։ Սա երկրորդ համաշխարհայինից հետո ամենամեծ տնտեսական ճգնաժամն է, հայտարարել է ֆինանսական կառույցը, զգուշացնելով, դրա ամենամեծ վնասը կզգան առավել ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում ավելի շատ արտադրել դեքսամետազոն, որն ըստ Օքսֆորդի համասանի գիտնականների և բժիշկների էականորեն կրճատում է մահվան հավանականությունը ծանր վիճակում գտնվող COVID-19-ով հիվանդների մոտ։ Կլինիկական փորձարկումների ժամանակ մասնավորապես հաստատվել էր, որ բավականաժան և հասանելի այդ դեղամիջոցը կարող է 28-40%-ով ավելացնել արհեստական շնչառության սարքերին միացված հիվանդների ապրելու հնարավորությունը։ Դեքսամետազոնը գործածության մեջ ավելի քան 50 տարի և կիրառվում է մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում ասթմայի և թոքերի քրոնիկ հիվանդությունների բուժման համար։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություններին շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթասկզբին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որն արդեն վավերացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է, թե վիճարկելու է օրենքի սահմանադրականությունը հենց սահմանադրական դատարանում, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 27 օրենսդիրների ստորագրություն, ուստի վճռորոշ դերակատարը լուսավորն է դառնում։ Էդմոն Մարուկյանի առաջնորդած կառույցը հիմա չի միանում բարգավաճին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստանն այս պահին չի միանա սահմանադրական դատարան դիմելու ընդդիմադիր մյուս բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությանը։ Կդիմեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով քննության ավարտից հետո։ Որոշումը լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակեց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, առանց լուսավորի առնվազն երկու պատգամավորի ստորագրության իշխանության առաջարկած սահմանադրության վերջին փոփոխությունները հակասահմանադրական համարող բարգավաճ Հայաստանը չի կարող դրանք վիճարկել բարձր դատարանում։ Այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո թոշակի կուղարկվեն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի 3 դատավորները։ Իսկ Հրայր Թովմասյանը այլևս չի լինի ՍԴ նախագահ։ Մարուկյանն ասում է, իշխանամերձ հատվածից կարծիք է հնչում, թե սահմանադրական դատարան դիմել պատրաստվող ընդդիմադիրները շահագրգռված են, որ Ռոբերտ Քոչեյանին առնչվող գործը հենց սահմանադրական դատարանի գործող կազմը քննի։ Իսկ երկրորդ նախագահի փաստաբանները, թե սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ անել ամեն ինչ, որ ՍԴ-ն այս կազմով չքննի Քոչարյանի դիմումը։ Իրենց դիրքորոշումը Մարուկյանն այսպես բացատրեց. հնարավորություն չեն տալու, որ հակամարտող կողմերից որևէ մեկը իշահ իրեն ծառայեցնի նրա ձևակերպմամբ իրավական գործընթացը։
Մեր գործողությունը պետք է աներեք բա միանշանակ զուլալ, ես բառը օգտագործեմ, մնա իրավական, այսինքն որևէ ձևով չպտի ծառայի գործող իշխանության շահերին կամ ծառայի նախկին իշխանության շահերին։ Իրավական առումով տարբերություն չկա դիմելու հետ կապված, թե երբ դիմենք, որտեվ սահմանադրական դատարանը իրավունք ունի ամբողջությամբ վերափոխի եւ վերականգնի նախկին եղած իրավիճակը։
Արձագանքելով հարցին, արդյոք բարգավաճ Հայաստանը համաձայն է իրենց նշած ժամկետներում դիմել սահմանադրական դատարան, Մարուկյանն ասաց.
Համաձայնության առումով խնդիր ես չեմ տեսել։
Իսկ ահա Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ից չեն շտապում ասել, հուլիսի 7-ից հետո կցանկանան դիմել, թե ոչ։ Նա Իրա Զոհրաբյանն ասաց, գիտություն են ընդունել լուսավոր Հայաստանի գործընկերների որոշումը, Մարուկյանի հետ երեք են հանդիպել։
Չեմ կարծում, որ մենք պետք է ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտարարած սահմանադրական հեղաշրջումը կապենք նրա հետ, թե հուլիսի 1-ին, հուլիսի 7-ին, չգիտեմ, օգոստոսի 6-ին ում եւ ինչ գործ պիտի քննարկվեր սահմանադրական դատարանում։ Այդուհանդերձ այդպիսին է մեր գործընկերների դիրքորոշումը, մենք իրենց դիրքորոշումը ընդունելենքի գիտություն։ Մնացյալի վերաբերյալ, ինչ կանենք հուլիսի 7-ից հետո միասին, բնականաբար մենք ժամանակ ունենք այդ հարցը դեռևս քննարկելու։
Պատգամավորները կարծում են լուսավոր Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների սահմանադրականությունը չեն կարող վիճարկել, բայց նրանց դիտարկմամբ մինչև երկրորդ ընթերցում, այսինքն ամբողջությամբ ընդունվելը, սահմանադրության փոփոխությունները խորհրդանից պետք է ուղարկվեին սահմանադրական դատարան եզրակացության համար, ինչը սահմանադրության խախտումով չի արվել, եւ երկրորդ ազգային ժողովի կանոնակարգում արված վերջին փոփոխությամբ հանրապետության նախագահին խորհրդանը զրկել է սահմանադրական փոփոխությունների ընդունված նախագիծը ստորագրելու եւ հրապարակելու իրավունքից։ Հենց այդ հարցերն են բարձրացնելու սահմանադրական դատարանում։ Ազատության հետ զրույցում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պնդեց. Սահմանադրական դատարան չդիմելու հարցը լուսավոր Հայաստանը վիճարկելու իրավունք չունի, իսկ հայտարարությունները, թե նախագահը զրկվել է իր լիազորություններից, շահարկում համարեց։ Ուղիղ ասած, խնդիրը հենց նախագահականն է բարձրացրել։
Լուսավոր Հայաստանը իրավունք չունի իմ դիտարկմամբ դիմելու սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրությունը չի նախատեսում որևէ կարգավորում, որով որ ես որքանով որ տեղյակ եմ, միգուցե սխալվեմ, խոսքը գնում սահմանադրական մարմինների միջև առկա վեճով սահմանադրական դատարան դիմելու տարբերակի մասին։
Իսկ այս պահին սահմանադրական դատարան չդիմելու լուսավորի որոշումը իշխանությունը ձեռնպահ է մնում մեկնաբանել։ Օրինակ, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը այսօր անպատասխան թողեց հարցը, արդյոք դա իշխանությանը չհարվածելու քայլ էր։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ նախընտրեց միայն մեկ դրվագի անդրադառնալ։
Ես հասկանում եմ նաև Լուսավոր Հայաստան բանկության դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ, որ չխառնեն մեկ գործընթացի մյուսի հետ եւ փորձեն իրենց լիազորությունները իրականացնել ավելի խախանդ մթնոլորտում, ավելի հանգիստ մթնոլորտում։
Մտավախություն չունի, թե սահմանադրական դատարան ոչ թե հիմա, այլ հուլիսին դիմելու որոշումը կընկալվի որպես իշխանության ջրաղացին ջուր լցնել։ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, չունի, կարծում է իրենց դիմումը ոչ միայն վարույթ կընդունվի, այլ պաշտոնան կարված դատավորները կվերականգնվեն իրենց պաշտոններում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթորը սահմանադրական դատարանի 3 անդամների լիազորությունները դադարեցվում են, 4-ն էլ պետք է ազատի աշխատասենյակը։ Հրանտ Նազարյանը տևական ժամանակ հրապարակավ չի մեկնաբանել այս զարգացումները, բայց այսօր արդեն ասում է, որ բողոքարկելու է որոշումը և պաշտպանելու է իր իրավունքները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի կարգավիճակում Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման վերջին շաբաթն է։ Այս ուրբաթ Թովմասյանը օրենքի ուժով պետք է ազատի նախագահի աշխատասենյակը, իսկ ՍԴ անդամներ Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Հրանտ Նազարյանը լքեն սահմանադրական դատարանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց արդարադատության նախարարը։ Ըստ Ռուստամ Բադասյանի, այս ժամկետում կհեռանան, եթե ազգային ժողովի նախագահը վաղը հրապարակի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ օրը։
Սահմանադրական դատարանի 3 դատավորների լիազորությունները ենթակայ են դադարեցման, այսինքն դադարեցվում են սահմանադրության ուժով, եւ վերջներս այլևս չեն ունենա սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ, հետեւաբար ըստ այդմ պետք է շարժվել առաջ, եւ այո, սահմանադրական դատարանի նախագահ այլևս չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ եւ օգտվել սահմանադրական դատարանի նախագահի համար սահմանված այլ լիազորություններից։
Սահմանադրական դատարանի դատավորները բացառությամբ Վահե Գրիգորյանի և Արման Դիլանյանի այսօր հայտարարություն են տարածել, մտահոգություն հայտնելով դատարանին առնչվող վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ Մեջբերեմ, հորդորում ենք հանրային իշխանության բոլոր մարմիններին իրենց գործողություններում և որոշումներում առաջնորդվել միայն և բացառապես սահմանադրությամբ։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է իրականացնել իր լիազորությունները բնականոն հունով, ապահովելով սահմանադրության գերակայությունը։ Մեջբերման ավարտ։ Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխության գլխավոր ինտրիգն այս պահին Հրայր Թովմասյանի ճակատագիրն է։ Դատավորի կարգավիճակում կշարունակի պաշտոնավարել, թե կհեռանա։ Լրագրողների այս հարցին Թովմասյանը երեքստակ չպատասխանեց, ասաց, որպես սահմանադրության համահեղինակ ազգային ժողովում տեղի ունեցած գործընթացի համար ամաչում է։ Ալվինա Գյուլումյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը հստակ հայտարարեցին, իրենց իրավունքները խախտվել են և պայքարելու են դրանք վերականգնելու համար։ Ազատությանը հաջողվեց այսօր լսել նաև հեռացող Հրանտ Նազարյանին։ 90-ականներից պաշտոնավարող Նազարյանը ևս համարում է, որ իր լիազորությունները դադարեցվում են իրավունքների խախտմամբ։
Իհարկե, արվելու են համարժեք քայլեր մեր խախտված ակնհայտ խախտված իրավունքները վերականգնելու ուղղությամբ, չմանալով թե որ իրավունքն է խախտվել, որ դեպքում է խախտվել, ես ասացի, սուբյեկտիվ իրավունքը և դատավորի անկախության չափանիշներն են խախտվել, որոնք միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում են և Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում ընդունված դատավորի անկախության չափանիշները, այսինքն բազմաթիվ են դրանք։
Շուրջ 40 տար պաշտոնավարած Հրանտ Նազարյանի խոսքով սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթն ընդունվել է աղաղակող խախտումներով, օրենսդիր մարմինը ոտնձգություն է կատարել սահմանադրական ինստիտուտի նկատմամբ։
Դենայ օրենքը ընդունվել է օրենքի ընդունման ընթացակարգի պարզապես խախտումով, բազմաթիվ խախտումներով։ Ուղղակի քաղաքական գործընթաց է տեղի ունեցել իրավունքից դուրս, և ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա թե ինչպես իրավունքի ոլորտ կբերվի, դա արդեն ժամանակի հարց է, և միջոցներն էլ կընտրվի համարժեք, ինչպես արվի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ կարվի օրենքի շրջանակներում, իրավունքի շրջանակներում, այն ինչ հարիր է 21-րդ դարին։
Ալվինա Գյուլումյանը դժվարացավ ասել, իրերը երբ կհավաքի։ Ընթացակարգից տեղյակ չէ, Հրանտ Նազարյանը իրեր հավաքելը վիրավորական համարեց, տեխնիկական հարց է, կարևորն ըստ նրա խախտված իրավունքների հետքերով գնալն է։
Հարցեր կան, որոնք շատ ավելի կարևոր են, քան թե ին հեռանալ չհեռանալը։ Ին հեռանալը կարող է լինել զուտ, ասենք, ինչ-որ մի տեխնիկական մի գործողություն ոչ ավել, եթե լինի։ Բայց դա չէ խնդիրը, հիմա շատ ավելի կարևոր է, թե Ինչ արժեքները ոտնահարվել, իրավական, ժողովրդավարական, իմ և անձնական սուբյեկտիվ և նաև ինստիտուտի իրավունքներն են խախտել, ոտնահարվել է ոչ միայն իմ իրավունքը, այլ ու ինստիտուտի, ընդհանրապես այս սահմանադրական ինստիտուտի նկատմամբ լուրջ ոտնձգություն է կատարվել։
Ուրբաթ ուժի մեջ մտնող սահմանադրական փոփոխություններով բարձր դատարանի 9 հոգանոց կազմից հեռանում են այն անդամները, որոնց պաշտոնավարման 12 տարվա ժամկետը լրացել է։ Այս փոփոխությունների արդյունքում նախկին սահմանադրություններով ընտրված անդամներից նոր ձևավորվող կազմում կշարունակեն պաշտոնավարել Աշոտ Խաչատրյանը, Արևիկ Պետրոսյանը, Արայիկ Թունյանը և Հրայր Թովմասյանը։ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման ժամկետը ըստ գործող սահմանադրության լրանում է 10 տարի անց։ Այս փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո ՍԴ կազմում թափուր է մնալու 3 դատավորի պաշտոն, իսկ նախագահի պաշտոնը ժամանակավորապես մինչև ամբողջ կազմը համալրելը և այդ նոր կազմից նոր նախագահ ընտրելը կզբաղեցնի տարիքով ավագ դատավորը Աշոտ Խաչատրյանը։ Սահմանադրական դատարանի այս փոփոխությունները չեն վերաբերում գործող սահմանադրությամբ ընտրված դատավորներ Արման Դիլանյանին և Վահե Գրիգորյանին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը գույքի տնօրինման ապօրինությունները բացահայտել Արարատի մարզում։ Ըստ ԱԱՑ-ի, պաշտոնատար անձանց դրդմամբ օտարվել են համայնքապատկան հողամասեր, ինչի համար կազմակերպվել են ձևական աճուրդներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ Արարատի մարզի համայնքներին պատկանող հողամասերը պաշտոնյաների դրդմամբ ձևական աճուրդով օտարվել են, մի շարք պաշտոնյաների մեղադրանք է առաջադրվել։ Մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության Արարատի մարզային վարչության պետ Ալմեն Հովանեսյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և այդ հանցանքին դրդելու համար, իսկ Մղչյանի և Շահումյանի գյուղապետեր Սերժիկ Բաբայանին ու Խաչիկ Պողոսյանին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան Պաշտոնյան կալանավորված է, գյուղապետերը ազատության մեջ են։ Կասկածյալի կարգավիճակ ունեն ազգային անվտանգության ծառայության արտաշատի բաժնի պետը, նույն բաժնի օպեր լիազորը, Արարատի մարզպետարանի հողաշինության բաժնի պետը, որոնք տվել են խոստովանական ցուցմունքներ, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ մեղադրանքի ԱԱՑ Արարատի մարզային վարչության պետ Արմեն Հովանեսյանի դրդմամբ Շահումյանի համայնքի ղեկավար Սերժիկ Բաբայանը գյուղի 6000 քառակուսի մետր հողատարածքը ավականով որոշմամբ վաճառել է շուկական գնից էժան 1.700.000 դրամով։ Ազատության այդ զրույցում Շահումյանի համայնքապետն ասաց, մեղադրանքն ընդունել է, թեև իր արարքում հանցագործություն չի տեսնում։
Չէ, ես գրել եմ, որ ընդունում եմ։
Բայց չեք ընդունում, եթե ամեն ինչ նորմալ է եղել։
Դե հետաքննություն այդ հնաս գնում։
Դուք որևէ գումար վերականգնել եք վնաս, որպես այդպես։
Ախ, ես վնաս չեմ պատճառել, որ վերականգնեմ։
Ասած, խոսքը 2019 թվականին է վերաբերում և ըստ երևույթին իրեն մեղադրում են, որովհետև աճուրդը կազմակերպել է ԱԱՑ աշխատակցի խնդրանքով։ Պնդեց ԱԱՑ Արարատի մարզային պետին չէր ճանաչում, նրա խնդրանքն իրեն ուրիշն է փոխանցել։
Ես իրան ոչ տեսել եմ, ոչ ճանաչել եմ, ինձ ուրիշ մարդ ասել իր անունից, իմ համար ինչ տարբերություն է, ով էլ ուզում։ Ես դրել եմ աճուրդի, եկել եմ, մասնակցել եմ, ուղղակի ինքը չի եկել, ես իրան ոչ մի անգամ չեմ տեսել, բացի այդ ուրիշ գործով ես չեմ տեսել, ուրիշ մարդ է եկել մասնակցել աճուրդին, ա ինքը ուրիշին խնդրել ա, որ խնդրել ա, թե չէ չեմ ասեմ, ասել ա, որ հող եմ ուզում էն մասից, ինձ էլ ասի, ես էլ ասի, կարամ տանք օրինական վաճառքով աճուրդը։
Մղչյան գյուղի ղեկավար Խաչիկ Պողոսյանը սակավախոս էր։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող գյուղապետը չպատասխանեց հարցին, ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ։
Ինչ որ հաղորդագրության մեջ դրված է, մնացածը գտնվում է իրավական տիրույթում, չշտապենք։
Նման բան եղել է, թե ոչ։
Հաղորդագրության մեջ ասված է։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Մղչյան գյուղում նույն սցենարով 0.9 հեկտար մակերեսով հողատարածքը ձևական աճուրդով վաճառվել է ԱԱՑ Արարատի մարզի պաշտոնյայի սանիկին։ Գյուղապետը ավելի քան 11 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք ունեցող հողամասի մեկնարկային գինը գրեթե 2 անգամ էժան է սահմանել և 6 միլիոն դրամով ձևական աճուրդով այն վաճառել։ Ըստ ԱԱՑ-ի, սրա հետևանքով համայնքը զրկվել է ավելի քան 5 միլիոն դրամից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է նաև, որ իրենց համակարգում ինքնամաքրման գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ և որ ցուցաբերելու են առավել անհանդուրժողական մոտեցում, համակարգում առկա արտավոր երևույթները բացառելու և օրենքի առջև հավասարության սկզբունքը կենսագործելու ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի անշարժ գույքի թեմա, այսօր ազգային ժողովը անդրադարձել է գույքահարկի մասին օրենքին, ընդ որում շտապ կարգով առաջին ընթերցմամբ օրինագիծը քիչ առաջ ընդունվել է, վաղը նախատեսվում է երկրորդը։ Այդ օրենքով առաջարկվում է դասակարգել քաղաքացիների ունեցած անշարժ գույքը։ Պարզ է, որ օրինակ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում բնակարանը շատ ավելի թանկ է հեռավոր թաղամասի համեմատությամբ, այդպես էր սովետների ժամանակ, այդպես է ըստեյության ամբողջ աշխարհում։ Մյուս կողմից կենտրոնում ապրել բնավ չի նշանակում հարուստ լինել, ինչպես ապահովել արդարությունը այս հարցում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն առաջարկում է բարձրացնել գույքահարկը, հարկային օրենսգրքում նման փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու հարցը այսօր արտահերտ նիստում հատուկ 24-ժամյա ռեժիմով քննարկվեց ազգային ժողովում։ Նախագծով սահմանվում են անշարժ գույքի հարկի բազային նոր սանդղակներ, իսկ որոշ գույքային միավորների համար նաեւ նոր դրույքաչափեր։ Օրինակ 3 միլիոն դրամից ցածր արժողությամբ գույքի համար, որն այժմ չի հարկվում։ Հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը հայտարարեց. Նախագծի նպատակը տեսանելի հարստություն համարժեք հարկելն է եւ բացատրեց, թե ինչն է խանգարում դա անել գործող կարգավորումներով։
Գույքային հարկերի հարկման բազան, որը կադաստրային արժեքն է, էականորեն շեղված է դրանց շուկայական արժեքներից, այն իմաստով, որ խիստ թերագնահատված է։ Ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է նրան, որ գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գույքային հարկերի ներուժը որպես այդպիսին գրեթե չի օգտագործվում։ Մեզանում անշարժ գույքի միավորներից հավաքագրվող գույքային հարկերի կշիռը համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում կազմում է ընդամենը 0.2%։ Համատության համար նշեմ, որ օրինակ Վրաստանում այն կազմում է 1.1, Ռուսաստանի Դաշնությունում 1.2։
Հայաստանում գործող գույքային միավորների բոլոր խմբերի համար մշակվել են հարկման դրույքաչափերի եւ սանդղակների առանձին տարբերակներ։ Հարկային բերի կտրուկ աճը կանխելու համար նոր համակարգին անցում կկատարվի 4 տարիների ընթացքում։ Մասնավորապես 2021 թվականին վճարման ենթակա կլինի անշարժ գույքի նոր արժեքի եւ նոր դրույքաչափերի հիման վրա հաշվարկված հարկի 25%, 22-ին 50%, 23 թվականին 75%, նոր համակարգն ամբողջությամբ կներդրվի 2024 թվականից։ Հնդիմադիր ԲԿ-ն շարունակում է բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը, իսկ Լուսավոր Հայաստանը դեմ արտահայտվեց նախագծին։ Լուսավորից Մանեթ Հանդիլյանը արտակարգ դրության պայմաններում 24-ժամյա ռեժիմով գույքահարկի բարձրացման մասին նախագիծ քննարկելը խայտառակություն որակեց եւ շեշտեց. Նախագծում բացակայում է սոցիալական բաղադրիչը։
Հարկը միջինում բարձրանում է մոտ 3-ից 4 անգամ։ Ան երկբա է, որ չկա որևէ գույքային միավոր, որի բացարձակ արժեքով գույքարկը չի ավելանում։ 580 մոտավորապես 1000 նոր գույքային միավոր դառնում է հարկատու։ Պապողոսյան, ասում եք, տեսանելի հարստություն ենք հարկում, այդ 3 միլիոնանոց գույքն է տեսանելի հարստություն։ Որտեղ է ձեր ասացի մեջ այդ տրամաբանությունը, որ որևէ սոցիալական կոմպոնենտ բաղադրիչ հաշվի չեք առել, բացարձակ։
Իշխանական պատգամավորներից շատերը եւս հարցնչեցնելու հնարավորություն չունեցան եւ իրենց ելույթների ընթացքում էլ փորձում էին հասկանալ նախագծի բունեությունը։ Իշխանական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը հարցնում էր պետությունն ինչ ուղերձ է հղում այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն թանկարժեք գույք, բայց հարուստ չեն։
Իհարկե հասկանում եմ, որ օրինակ կենտրոնում գույք ունեցող անձինք որպես կանոն ունեն բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակ, քան ավելի հերու թաղամասերում գույք ունեցող անձինք, որպես կանոն դա տենց է, բայց կան նաև կանոնից բացառություններ, եւ դրա մասին խոսվեց, օրինակ բերվեց այն անձանց, ովքեր օրինակ այդ գույքը ոչ թե նոր են ձեռք բերել, այլ ժառանգություն են ստացել, ժամանակին էլ այդ գույքը տրվել է օրինակ մշակութային գործիչների եւ այլն։
Նույնիսկ ելույթների միջոցով հնչեցված ոչ բոլոր հարցերին հիմնական զեկուցողը հաստրեց անդրադառնալ, քանի որ հատուկ ռեժիմի պատճառով նրան հատկացված ժամանակը եւս սահմանափակ էր։ Փոխնախարարը ներողություն խնդրեց մյուս պատգամավորներից եւ ժամանակն օգտագործեց Մանեթ Հանդիլյանի ելույթին պատասխանելու համար։
Տարբեր հնարավոր առիթներով պատրաստականություն է հայտնվել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության համար կազմակերպել ներկայացում, պատասխանել բոլոր հարցերին, բայց չի եղել որևէ նախաձեռնություն։ Ասում եք, չկա որևէ գույքային միավոր, որի համար ավելացում չլինի։ Տիկին Թանդելյան, ես ասում եմ 509,000 գույքային միավորի համար 2021 թվականին դեռ է նվազում, դուք ասում եք չկա գետ 1 գույքային միավոր, որի համար ավելացում չլինի։ Ինչպես կարելի է։ Ասում եք 3 միլիոնը տեսանելի հարստություն չի, իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, 10 միլիոնն էլ տեսանելի հարստություն չի, բայց մեր նախագիծը 2 մասում է։ Եթե հետևել եք իմ ներածական խոսքից, ասացի, որ մի նպատակադրումը այն է, որպեսզի տեսանելի հարստությունը ավելի մեծ չափով հարկվի, ավելի պրոգրեսիվ չափով հարկվի, մի նպատակադրումն էլ այն է, որ առհասարակույքային հարկերի համակարգը համարժեք լինի։ Հիմա դուք նորմալ եք համարում, որ օրինակ Կապան քաղաքում 132 քառակուսի մետր բնակարանի համար հարկ չի վճարվում, Գավառում վճարվում է 440 դրամ, Հերացի փողոցի վրա 120 մետր քառակուսի Մակերեսով բնակարանի համար վճարվում է 9000 դրամ, եթե սա նորմալ եք համարում այն պարագայում, երբ որ օրինակ 20 տարվա վաղեմության ռուսական արտադրության ավտոմեքենայի հարկը 3 անգամ ավելի բարձր, ես բան չունեմ ասելու պարզապես։
Խմբակցությունների անունից ելույթների ժամանակ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ իրենք դեմ են քվեարկելու նախագծին։
Աշխարհը չգիտի այս ճգնաժամից ո՞նց է դուրս գալու, երբ է դուրս գալու, ինչ տնտեսությունով է դուրս գալու։ Հայաստանը չգիտի ինչ անշարժ գիտի շուկա է վերցում ունենալու, ինչ փլատակներ է լինելու տնտեսության մեջ, իշխանությունը հակային բերը թանկացնում է։
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հարակից զեկուցող Բաբկեն Թունյանը խոսեց իմ քայլը խմբակցության անունից և պնդեց, նախագիծը ոչ թե վատարացնող ազդեցություն ունի, այլ մեղմացնող։
Վատարացնող ազդեցություն ունեցել է այն նախագիծը, որ անցած տարի ենք ընդունել, այսինքն երբ մենք իրականությունից չեղված կադաստրային արժեքները մոտարկեցինք շուկայականին, և դա պետք է ուժի մեջ մտնի 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Ու եթե մենք հիմա գույքահարկով այս փոփոխությունը չանենք, ստացվում է մարդկանց կողմից վճարվելի գույքահարկերը աստղաբաշխական աճային ունենալու, այսինքն սա ֆիքս ենք, որ անցնենք առաջ, որ մենք հիմա այս նախագծով մեղմացնում ենք կադաստրային արժեքների մոտակման նախագծի էֆեկտը։
Կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, ամենօր գրանցվում են ախտահարման հարյուրավոր և մահվան տասնյակ դեպքեր, բայց մեծ է նաև ապակինվողների թիվը, որն արդեն Հայաստանում մոտենում է 10,800-ին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վերջին 1 օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 711-ով, 3 իրականացվել է 2283 թեստ։ Վերջին անգամ այս ցուցանիշից բարձր ցուցանիշ գրանցվել էր անցյալ շաբաթվա նույն օրը հունիսի 17-ին, երբ 1 օրում հաստատվել էր 746 թեստ։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի, սակայն հաստատված դեպքերի մեծ թիվը պայմանավորված է կատարված թեստերի քանակով։ Երեք հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 653-ով, բուժվածների ընդհանուր թիվն այժմ 10,797 է, իսկ փաստացի այս պահին բուժվողների թիվը 10,404։ Վերջին 1 օրում կորոնավիրուսից մահացել է 14 մարդ, եւս 4 մարդ մահացել է այլ պատճառով, սակայն ունեցել է նաեւ հաստատված կորոնավիրուս։
Համավարակի դեմ պայքարում աշխարհի երկրները օգնում են միմյանց, թոկերը օդափոխության սարքեր, դիմակներ, այլ պարագաներ և բժիշկների թիմեր են ուղարկում։ Հայաստանը աջակցություն է ստացել Հարևան, Վրաստանից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, Սերբիայից, Լիտվայից, Չինաստանից, այլ պետություններից։ Ժամանել են նաև ֆրանսիացի մասնագետները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ես էմոցիոնալ դժվարություն է, որ տեսնեմ այս վիճակը։
Արդեն 26 տարի Փարիզում աշխատող բժիշկ Հայկ Վարդանյանը 3 ֆրանսիացի բժիշկների երկրորդ խմբի հետ է ժամանել Հայաստան։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին աջակցելու նպատակով այսօր վաղ առավոտից 9 հոգանոց խումբն աշխատանքի է անցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Բժիշկն ասում է, այնինչ այժմ տեսնում են Հայաստանում, նույնի միջով իրենք անցել են դեռ 3 ամիս առաջ Ֆրանսիայում։
Մի վիճակն ոչ մի մոտ մարտի ամսին է, մարտի 7-ի մեկեսին։
Մենք պատերազմի մեջ ենք, թշնամին աներևույթ է, բայց սպառնում է մեր առողջությանը դեռ մարտի կեսերին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը դիմելով ֆրանսիացիներին հայտարարել էր, որ երկիրն էլ ավելի է խստացնում սահմանափակումները նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Այժմ Ֆրանսիան Եվրամիության մյուս պետությունների հետ քննարկում է, որ երկրներն են անվտանգ և ում առաջ կարող են բացել սահմանները։ Բժիշկ Հայկ Վարդանյանը կարծում է, թե Հայաստանը վաղ անցավ սահմանափակումներին, սակայն ժամանակից շուտ էլ հանեց դրանք։ Նկատում է դրա հետ մեկտեղ հասարակության կողմից հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու հետևանք է, որ վարակի անկում չի գրանցվում։
Կասեն Դավիթ Հաշնում երկու հոգի մահացավ, կամ Գյումրիում մի հոգի մահացավ։ Հարցրեք այդ մարդկանց, կասեն դու ոչինչ, երևի Հայաստանի մակարդակով շատ չի։ Բայց յուրաքանչյուրը մտածի, որ այդ երկուսը կամ մեկը կարող է իր ընտանիքից լինել կամ իր հարևանը լինել դիմաց։ Այդ դեպքում ինչ կմտածեք, համաձայնեք, որ շատ չի։ Շատ շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը հիմա ասում եմ, դիմակները կրեք, ձեռքերը ռեգուլյարն լվացեք ու պահպանեք այդ որոշակի կանոնները։ Միայն այդ վիճակը, որպեսզի կարողանանք դա ոնց ասած այդ փոխանցումը, վիրուսային փոխանցումը դադարեցնել։ Ուրիշ պատճառ չկա, ուրիշ հնարավորություն չկա։ Ոչ բուժում կա, այդ բուժումները, որ ասում են, դրանք չկա, այդ վիրուսը չի բուժվում։ Դրա սիմպտոմատիկ բուժումները, բժիշկները ամեն ինչ անում են, կաշվից դուրս են գալիս վրան են։ Ու գնացեք տեսեք, թե ինչ վիճակ ունեն այդ մարդիկ։ Որպեսի հասարակ օրենքով կարգ ու կանոն հետևեք, ոչ մեկ քաղաքացիական կարգապահություն պատասխանատվություն։ Մեկը չի, երկուսը չի, բոլորը միասին պետք է անեն։ Ինչի պետք է մեր հայ ժողովուրդը մենակ ապրիլի 24-ին միանա։ Մտածեք, որ այսօր այդ օրն է, պետք է բոլորը սաղ միասին նույն ձևով պաշտպանեն, որ եթե կառավարությունն ասում ու չէ, կասկածներ գա, չէ, այդ է վիճակը։
Ասում է շատ կցանկանային, որ ամիսներ առաջ Ֆրանսիայում իրենց ևս օգնեին, հիմա հնարավորություն կա արդեն իրենց փորձով կիսվելու հայ մասնագետների հետ։
Մեզ ոչ մեկը չի օգնում, ոչ մարդ չկա, ոչ մի ինֆորմացիա չունեին, ոչ Չինաստանից, ոչ Իտալիայից, ոչ մեկը չի ասում, եթե հետո դուրս եկան հազարավոր հոդվածներ։ Հիմա եղավ մի պահ, որ հնարավորություն եղավ, որպեսզի մենք անք մեր փորձը, որ մենք ապրել ենք, թե ոնց ենք դուրս եկել ու բժիշկները կիսվելու, փորձը հաստատ մեր ավելի բարձր կնի, որովհետև մենք արդեն ապրել ենք, ոնց դուրս եկել։
Հայաստանում ապրող իր հարազատներին անգամ չի տեղեկացրել գալու մասին, ասում է սոցցանցերից են տեղեկացել, որ հայրենիք է եկել։
Գերեցին, բայց այս ժամանակ չունեմ որպես պատասխան։
Ֆրանսիացի բժիշկների խումբը ղեկավարում է ֆրանսիահայ Լորան Փափազյանը։ Բժիշկը տարօրինակ համարեց համաճարակի երկարատևությունը Հայաստանում, կարծում է պատճառը հակահամաճարակային կանոններին չհետևելն է։
Հիմա ժամանակն է, որ միասնական բոլորը միասին ուժ ներդնեն այս պայքարի մեջ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցել է 9,300,000-ը, մինչդեռ տարբեր երկրներում համավարակի պայմաններում պետք է տեղի ունենան քաղաքական կարևոր իրադարձություններ։ Ամերիկան նոյեմբերին նախագահ է ընտրելու։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ընդհատված նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը Միացյալ Նահանգներում վերսկսվել եւ աստիճանաբար թափ է հավաքում։ Վիրուսից բացի ԱՄՆ-ում զանգվածային եւս մեկ բռնկում առաջացրեց սևամորթի կյանքը նշանակություն ունի կարգախոսով անցկացվող բողոքի ակցիաները, որոնք վերաճել են անկարգությունների եւ բռնարարքների։ Երկրում ընթացող իրադարձություններին տրամագծորեն հակառակ գնահատականներն են տվել նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, ով երեք առաջին անգամ միացավ դեմոկրատների թեկնածու իր իշխանության ժամանակ փոխնախագահ Ջո Բայդենին սատարելու արշավին։ Անցած երկու շաբթի Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հանդիպում էր անցկացրել Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում, իսկ հաջորդ օրը Արիզոնա նահանգի Ֆենիքս քաղաքում էր։ Այստեղ նա խոստացել է թույլ չտալ, որ ձախակողմի ամբողջը երկիրը գցի քաոսի մեջ։ Նա մատնացույց է արել ցուցարարներին, որոնք հունիսի 22-ին փորձել էին տապալել Սպիտակ տան մոտ տեղադրված ԱՄՆ-ի 7-րդ նախագահ Անդրու Ջեքսոնի արձանը։ Նրանք արձաններ են տապալում, պղծում հուշարձաններ, չեն հանդուրժում այլախոհներին, սա քաղաքական խաղաղ շարժման վարքագիծ չէ, սա բռնաճնշողների և բռնակալների, մեր երկիրը չսիրող մարդկանց վարքագիծ է, նրանք չեն սիրում մեր երկիրը, Ֆենիքսում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա նաև քննադատել է ընտրություններին փոստային ծառայությունների միջոցով քվեարկելու տարբերակը։ Դեմոկրատները նաև փորձում են կեղծել ընտրությունները, տասնյակ միլիոնավոր քվեաթերթիկներ ուղարկելով փոստի միջոցով, պատրվակ օգտագործելով չինական վիրուսը, որպեսզի ընտրողները չգնան քվեարկելու, հայտարարել է Թրամփը։ Թրամփը նախկինում քննադատվել է կորոնավիրուսին չինական վիրուս կոչելու համար։ Ֆենիքսում նա ասել է, թե վիրուսը մի քանի անվանումներ ունի՝ Ուհան կորոնավիրուս և մի տարբերակ էլ ինքն է նշել՝ Կունգ ֆլու։ Թրամփի նախընտրական հանդիպանը զուգահեռ ցուցարարները դրսում բողոքիակցիա են անցկացրել, ոստիկանությունը ցրել է նրանց, երբ ցուցարարները սկսել են փողոցներ փակել։ Թրամփը և նրա նախընտրական թիմը հիմնականում անտեսում են կորոնավիրուսի համավարակի սպառնալիքները, հանդիպումներն անցկացնելով առանց սահմանափակող խիստ միջոցառումների։ Արիզոնայում 3 շաբթի արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 3500 նոր դեպքերի ռեկորդային աճ։ Դեմոկրատների ճամբարում ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբաման այս աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում առաջին անգամ հանդես եկավ դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենի հետ միասին։ Նրա ներգրավումը քարոզարշավին օգնեց $11 միլիոն հանգանակել Բայդենի նախընտրական պայքարի համար։ Եվս $3,400,000 է բերել Օբամայի և Բայդենի օնլայն մասնավոր անցկացրած հանգանակությունը, որին ընտրողների մեծ զանգվածներ չեն մասնակցել։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով 3 շաբթի դրամահավաքը օնլայն էր անցկացվում, Բայդենը և Օբաման մասնակցում էին իրենց սենյակներից տեսակապի միջոցով։
What makes me optimistic is the fact that
Օբաման ասել է, թե իրեն լավատեսություն է ներշնչում ամբողջ երկրով մեկ զարթոնքի փաստը, մասնավորապես երիտասարդների մոտ, որոնք նրա խոսքերով ոչ միայն ասում են, թե միջև կոկորդը կուշտ են անկազմակերպ և հախուռ են կառավարումից, որի իրականատեսն ենք անցած մի քանի տարիներին, այլ որ նրանք պատրաստ են իրենց վրա վերցնել խորքային որոշ մարտահրավերների լուծումը, որոնց դարերի ընթացքում բախվել է երկիրը։ Մեկնաբանների կարծիքով դրամահավաքի արդյունքները ցույց են տալիս, որ Օբաման դեռ մեծ հեղինակություն ունի դեմոկրատական կուսակցության անդամների և համակիրների մոտ, և այդ ճամբարից կարող է առանցքային դերակատարություն ունենալ աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Կորոնավիրուսի դեպքերը ամենաշատը արձանագրվել է Միացյալ Նահանգներում։ Գրանցվել է շուրջ 2,300,000 դեպք, ավելի քան 122,000 մարդ մահացել է, 1 միլիոնից ավելին բուժվել է։ Սա Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի իրավիճակի այսօրվա տվյալներն են։
Այսօր դժվար է գուշակել, թե ով կհաղթի նոյեմբերին Ամերիկայում կանալիք ընտրություններում, ինչդեռ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինը 20 տարի է ղեկավարում և տեսականորեն ևս 1.5 տասնամյակ կիշխի։ Դաշնությունում էլ համավարակի ժամանակ կարևոր քաղաքական օրակարգ է։ Առաջիկայում կլինի հանրաքվե, որն ավելի նման է հարցման և դրա պատասխանն էլ գրեթե հայտնի է քաղաքացիների մեծ մասը հավանություն կտա սահմանադրության փոփոխություններին, դրանցով Պուտինը կստանա նոր իրավունքներ։ Իսկ այսօր զորահանդես էր, որին շատ լիդերներ կորոնավիրուսի պատճառով չկարողացան մասնակցել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
75 հայաստանցի զինծառայողներ այսօր կարմիր հրապարակում մասնակցել են հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված զորահանդեսին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին մասնակցել է, հիշեցնեմ, շուրջ 500,000 հայ, այդ թվում 300,000 հայաստանցի, հայաստանի այն ժամանակվա բնակչության 23%-ը, 200,000 հայ այդ պատերազմում զոհվել էր։
Слева! На кровь!
К Կրեմլինը իհարկե այլ զորահանդեսեր ուզում կազմակերպել, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակը պատճառաբանելով Մոսկվա չեն եկել արտասահմանցի լիդերների մեծ մասը։ Մոսկվան ուզում էր ցույց տալ, որ եւ 75 տարի անց այսօր էլ աշխարհի ամենահզոր երկրներից է, ում հետ բոլորը հաշվի են նստում։ Բայց Պուտինի կողքին այսօր ընդամենը 8 պետության առաջնորդներ, ինչպես նաեւ չճանաչված հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի առաջնորդները։ Մոսկվա չեն ժամանել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանի պատվիրակությունը հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանի նվիրված միջոցառումներին գլխավորում էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Թերևս ամենաուրախ լուրն այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ու հայաստանցի զինծառայողները, որ մասնակցել են զորահանդեսին, կորոնավիրուս չունեն։ Հակառակ դեպքում նրանք զորահանդեսին չէին մասնակցի, ինչպես չի մասնակցել օրինակ Հայաստանի պատվիրակությունը, որի երկու անդամի մոտ Մոսկվայում հայտնաբերել են կորոնավիրուս եւ պատվիրակությունը մեկուսացվել է։ Բոլոր հյուրերը, այդ թվում երկրների ղեկավարները, Մոսկվայի օդանավակայանում պարտադիր կորոնավիրուսի թեստ են անցել։ Սրանից մեկտեղ ոչ Պուտինը, ոչ հյուրերը, ոչ վետերանները, ոչ էլ զորահանդեսին մասնակցած զինծառայողները դիմակներով չէին։ Իսկ զորահանդեսին մասնակցել են 13,000 զինծառայողներ, մեծ քանակի ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրթիրային համակարգեր եւ անօթաչու սարքեր։ Մոսկվայի փողոցներում էլ հազարավոր մոսկվացիներ եւ հյուրեր հետևում էին զորահանդեսին։ Դեպի կամենամեծ ընտրիգն այսօրվա զորահանդեսի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մասնակցությունն էր։ Նա կրտսեր որդուհետ մեկտեղ նստած էր Պուտինի կողքին։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն Մինսկում մայիսի 9-ին չնայած համաճարակը կազմակերպել էր հաղթանակին նվիրված զորահանդես, որին սակայն որևէ բարձրաստիճան հյուր ներկա չի գտնվել։ Փորձագետները կարծում են, որ այդ զորահանդեսից հետո եւ նախընտրական այս շրջանում ռուս-բելարուսական տարաձայնությունների ֆոնին Լուկաշենկոն Մոսկվա չի ժամանել, բայց նա ժամանել է։ Ազա Բոբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Համավարակը լուրջ փորձություն էր տնտեսության համար, բայց կան ոլորտներ, որոնք ոչ միայն չեն դուժել, այլ ընդհակառակը նոր լիցքով են աշխատել։ Խոսքը առցանց հարթակում գործող ընկերությունների մասին է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում առցանց ինտերնետով առևտուրը նկատելի աճ է գրանցել 14.6% և կազմել 5,769,900,000 դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով 11.8 ամն դոլար, նշված է այսօր Ազատությանը վիճակագրական կոմիտեի տրամադրած տեղեկանքում։ Ընդ որում հայաստանյան օնլայն առևտրի գերակշիռ մասը կենտրոնացած է Երևանում։ Հունվար-մայիսին մայրաքաղաքում առցանց առևտրի ծավալը կազմել է 5,712,000,000 դրամ, կամ ողջ հայաստանյանի 99%-ը։ Այս տարվա մարտի 16-ից, ինչ կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, ակնհայտ է, որ առցանց առևտուրն ու ծառայությունները Հայաստանում, ինչպես ողջ աշխարհում, աճում են։ Արցանց պատվերներ ընդունող եւ սննդամթերքի առաքմամբ զբաղվող հայաստանյան հանրայթ Մենյու գրուպի հիմնադիր Վահան Քերոփյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ նախորդ 3 ամիսներին հայաստանյան ընկերությունների գերակշիռ մասը կամ սկսել է արցանց ծառայություններ մատուցել, կամ մտորում է այդ տարբերակի մասին։ Կորոնավիրուսը էապես արագացրեց արցանց առևտրին անցնելու գործընթացը, ընդգծեց գործարարը։
Նրանք, ովքեր որ ակտիվ են եղել օնլայն հարթակում, իրենց մոտ առնվազն 30-40% անց աճ եղել է նախորդ 3 ամիսների ընթացքում, իսկ նրանք, ովքեր որ պասիվ են եղել, իրենց մոտ կարող է արդեն շրջանառության էական մասը տեղափոխվել է օնլայն։ Իհարկե դրանցից մեծ մասը կարող է դուրս գան հետո նորեկներից, որովհետև դրա համար արդեն պետք է աշխատանքի արդյունավետություն, պետք է բիզնես լոգիկան ներքևում ճիշտ աշխատի, բայց միևնույն ժամանակ ասենք էական աճ հաստատ եղել է բոլորի մոտ էլ։ Իհարկե օֆլայնում բոլորը բողոքում են, այսինքն ընդհանուր շրջանառությունը կտրուկի չէլ է, բայց օնլայնը էապես աճել է, այնպես որ օնլայն-օֆլայն հարաբերակցությունը հիմա արդեն էապես ավելի բարձր է, քան թե առաջ։
Ըստ Քերոփյանի, հատկապես տպավորիչ է առցանց առևտրի ժամանակ վարկային քարտերով կամ ինչպես ասում են կրեդիտ քարտերով կատարվող վճարումների քանակի կտրուկ աճը։ Նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է մոտ 3 անգամ։
Եթե անցած տարի մեր մոտ միջինը 15% էր օնլայն վճարումները, այսինքն կրեդիտ քարտերով
վճարումները,
այո, հունվար-փետրվարին արդեն 25% դարձավ, որովհետև օրենք ընդունվեց, որպեսզի որ մարդիկ աշխատավարձերը արդեն պետք է անկախից ստանան միայն, իսկ ճգնաժամից հետո արդեն 55-60% է հասել կրեդիտ քարտերի վճարումները, որը շատ ոգևորիչ է, որովհետև մենք բոլորս ձգտում ենք անկախիկացնել մեր կյանքը, այսպես ասած։
Ես ճիշտ հասկացա, որ ներ հայաստանյան առևտրի հետ կապված վճարումների կեսից ավելին ներկայում ձեր գնահատականով, հա, 55-60%, ասացիք արդեն
online առևտրի 55-60%-ը արդեն կրեդիտ քարտերով է վճարվում, որը շատ լավ է։ Մի խանութները բնական է բավականին քիչ է, երևի մի 15%-ի կարգի, բայց online-ը կարելի ասել ցածք արեց 15%-ից անցած տարվա, այժմ 55-60%, այսինքն մոտ 3-4 անգամ ավելացավ online վճարումները։
Տեսակապի ոլորտում գործող հայաստանյան հայտնի Զանգի ընկերության հիմնադիր տնորեն Վահրամ Մարտիրոսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ նախորդ տարվա ամեմատ իրենք մինչև 30% աճ են գրանցել։
Մենք էլ ունենք աճ եւ ունենք լավ սպասումներ դրա հետ կապված, որտեվ տեսեք աշխարհում այսօրվա տրենդը դա շատ վատ է, որ վիրուսային պանդեմիան առաջացել է, բայց դրա հետ բերել են որոշակի փոփոխություններ։ Փոփոխություններից մեկը, ամենահայտնի փոփոխությունը դուք տեսնում եք, դա Zoom-ի այսպես հայտնություններ, կարելի ասել, եւ համաշխարհային ճանաչումը այս տրենդի մեջ նաեւ մենք կանք, այսպես ասած,
Զանգի,
այո, որովհետև ընդհանուր աշխարհը, որը գնում է դեպի online ծառայությունների հեռավար ծառայությունների մատուցման ավելի ու ավելի տրամադրմանը, Զանգի ծառայությունները աշխարհում ոնց է պահանջարկը ավելի բարձրանում է։
Մարտիրոսյանի խոսքով Զանգին ներկայում ավելի շատ ծառայություններ է մատուցում տարաբնույթ ընկերությունների, ուր Զանգի առաջարկած լուծումների պահանջը նախորդ ամիսներին եւ այժմ էլ անշեղորեն աճում է։
Եթե նայենք թվերով, այս վերջին ամիսներին տոկոսային 20-30% աճ ունենք
նախորդ տարվա համեմատ։
Նախորդ տարվա համեմատ զուտ պահանջարկի ունենք հսկայական պահանջարկ հեռաբժշկության, հեռաուսումնական համակարգերի ոլորտում։ Մենք հիմա ակտիվ պատրաստում ենք նմանատիպ լուծումներ, որտեղ կա հսկայական պահանջարկ։ Առանց չափազանցնելու, մենք այսօր օրական երևի տասնյակ մեյլեր ենք ստանում աշխարհի տարբեր թե հիվանդանոցներից շատ մեծ համակարգերից, թե անհատ ընկերություններից, որոնք ուզում են այդ բիզնեսը սկսել, բայց այս պահին մենք չունենք պատրաստի լուծումներ եւ պատրաստում ենք պատրաստի լուծումներ, իմ կարծիքով այդ պատրաստի լուծումները ունենալուց հետո մեր վաճառքները եւ ընդհանուր ընկերությունը ոչ թե 20-30%, այլ բազմակի մենք ունենանք աճ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Վերջին լուրերը կորոնավիրուսային ֆրոնտից լսենք Նանե Սահակյանին։
Վերջին 1 օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 711-ով։ 3 իրականացվել է 2283 թեստ։ Վերջին անգամ այս ցուցանիշից բարձր ցուցանիշ գրանցվել էր անցյալ շաբաթվա նույն օրը, հունիսի 17-ին, երբ 1 օրում հաստատվել էր 746 թեստ։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի, սակայն հաստատված դեպքերի մեծ թիվը պայմանավորված է կատարված թեստերի քանակով։
Այսօր 711 թիվը, որ դուք շեշտում եք, դա այդքան էլ այսպես ասած արկարոտ թիվ չի, քանի որ բավականին մեծ թվով հետազոտություններ են կատարվել։
3 հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 653-ով, բուժվածների ընդհանուր թիվն այժմ 10797 է, իսկ փաստացի այս պահին բուժվողների թիվը 10404։ Վերջին 1 օրում կորոնավիրուսից մահացել է 14 մարդ, եւս 4 մարդ մահացել է այլ պատճառով, սակայն ունեցել է նաև հաստատված կորոնավիրուս։
Բոլորն ունեցել են ուղեցող քրոնիկական հիվանդություններ, 62-ից մինչև 83 տարեկան, ես ասում եմ ամենա երիտասարդ եւ ամենատարեց մահվանդները դեպքեր են ունեցել մահվան։
Համաճարակային վիճակը երկրում շարունակում է մնալ լարված, ասում է բժիշկ համաճարակաբան Լուսինե Պարոնյանը։
Իհարկե, վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք որոշակի կայունացում, այսինքն մեր աճի տեմպերը այսին չեն ինչպես առաջ, հա, անթատ չեն ավելանում, փակասը, այլ որոշակի կանգնացում ունենք։ բայց միևնույնն է մենք դեռ ունենք բարձր թվեր, հա, ամենօր։
Մայիսի սկզբին սահմանափակումների մեծ մասի վերացումից հետո մայիսի կեսին արդեն համաճարակաբանները նկատում էին վիրուսի տարածման անհանգստացնող պատկեր, որն ավելի նկատելի արտահայտվեց արդեն հունիսի սկզբին, ինչից հետո հունիսի 4-ին բաց տարածքներում եւս դիմակ կրելը Հայաստանում պարտադիր դարձավ։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչը սակայն նկատում է, որ դիմակ ոչ բոլորն են կրում, շատերը կրում են սխալ, ինչը հնարավորություն չի տալիս թուլացնել լարված համաճարակային պատկերը։
Հիմա տեսնում եք, մարդիկ են քայլում փողոցով դիմակներ ծնոտներին կամ քթիտակ, որը դա չի նշանակում, որ իրենք դիմակ են կրել, դիմակը պետք է կրել ճիշտ, որպեսզի ծառայի իր նպատակին, ընդ որում երկրներ կան, որոնք ներդրել են դիմակները եւ փակ տարածքներում եւ դրսում, հա, բաց տարածքներում, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ հատկապես այդ երկրներն են հաջողվել իրենց մոտ հիվանդությունը իրոք նվազեցնել։
Այսօր առողջապահության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ արդեն պատրաստ են հայկական արտադրության կորոնավիրուսի հաստատման ՊՇՌ թեստերը եւ շուտով կսկսեն դրանք կիրառվել։ Ավելի վաղ կառավարությունից ՊՇՌ թեստեր արտադրելու պատվեր ստացած մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը թեստերը պատրաստելուց հետո մոտ 350 նմուշ ուղարկել էր փորձարկման։ Դրանց արդյունքները պետք է համեմատվեին այլ երկրներում արտադրված նման թեստերի արդյունքների հետ։ Ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Արաքելյանը կառավարությունից դեռ պաշտոնական նամակ չի ստացել, բայց նախարարի գրառումից հետո արդեն ենթադրում է, թեստերն իրենց արդարացրել են։
Մեր տարածաշրջանը մայր օրենքն են բարեփոխում նաև Հարևան Վրաստանում, որտեղ աշնանը տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Օրենսդիր մարմինը կձևավորվի խառը տարբերակով համամասնական և մեծամասնական։ Ընդ որում կիչեցվի նաև նվազագույն շեմը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանը նախորդային քվեների 115 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ հաստատեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որի առանցքային դրույթը վերաբերում է այն ընտրակարգին, որի հիման վրա պետք է կազմակերպվեն հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները։ Նորացված սահմանադրության համաձայն հաջորդ գումարման խորհրդարանը ձևավորվելու է հիմնականում համամասնական ընտրակարգով։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյայի համոզմամբ այս որոշումն նախ սապելի երկարաժամկետ էֆեկտ է ունենալու երկրի ողջ քաղաքական դաշտի համար։
Չարչումը համակարգի սրուլեբա արիս ճյուենի քաղաքից դեմոկրատիզացիայի խարիսխի։
Ընտրական համակարգի բարեփոխումը մեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված եւս մեկ քայլ կլինի։ Ես շնորհավորում եմ խորհրդարանի անդամներին այս որոշման արդիվ եւ հարկեմ համարում մեկ անգամ եւս ընդգծել համամասնական ընտրակարգը երկրում լուրջ տեղաշարժ ապահովելու քաղաքական մշակույթի աստիճանական փոփոխության հասնելու միակ ձևն է, հայտարարում է Վրաստանի վարչապետը։
Համակողմանի քաղաքական կուլտուրան ներնելա էտապոբրիվատ
պատգամավորների հավանության արժանացած սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի համաձայն Վրաստանի օրենսդիր մարմնի 150 անդամներից 120-ն այսուհետ ընտրվելու են կուսակցական ցուցակներով, եւս 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Բացի այդ, նվազեցվում է կուսակցությունների համար խորհրդանում ներկայացված լինելու անցողի քշեմը։ Հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում քաղաքական ուժերը Վրաստանի խորհրդանում սեփական խմբակցություն ձևավորելու համար պետք է քվեների ընդամենը 1% ստանան։ Նախկինում հիշեցնեմ, խորհրդանում ներկայացված լինելու համար կուսակցությունները պետք է առնվազն 5% ձայն ստանային։ Փոքր կուսակցությունների դերակատարության նման աճի ֆոնին բարեփոխումները զգալիորեն սահմանափակում են առաջատար քաղաքական ուժերի դերը։ Այսուհետ որևէ քաղաքական ուժ իրավունք չի ունենա միանձնյա կառավարություն ձևավորել, եթե չի ստացել ընտրողների քվեների առնվազն 40%-ը։ Նման արմատական բարեփոխումների անցկացումը հնարավոր դարձավ մարտի 8-ին իշխող վրացական երազանք կուսակցության և ընդդիմության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շնորհիվ։ Ներքաղաքական համաձայնագիրն ի դեպ կնքվեց Թբիլիսիում հավատարմագրված եվրոպացի և ամերիկացի դիվանագետների ակտիվ միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Վերջին ամիսներին, սակայն, ընդդիմության և իշխանությունների միջև ձեռք բերված համաձայնագիրը մի քանի անգամ տապալման եզրին էր հայտնվել։ Պատճառը մարտին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մեկ այլ հատվածն էր, որի համաձայն Վրաստանի իշխանությունները պարտավորվում էին ազատ հավատ արձակել կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին։ Ընդդիմադիրների մեծ մասը, այդ թվում Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլովան, ազատության մեջ հայտնվեց մայիսի կեսերին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի ներման շնորհիվ։ Այժմ, սակայն, գլխավոր կռվախնձորը անազատության մեջ գտնվող վերջին ընդդիմադիրն է, մտավարի արխի ալիքի փայատեր Գեորգի Ռուրուան։ Վրացական դատախազությունը նրան մեղադրում է անօրինական զենք կրելու համար, իսկ իշխանությունները կտրականապես հրաժարվում են ազատ արձակել ընդդիմադիր գործարարին, պնդելով, թե նա սերտ կապեր ունի քրեական աշխարհի հետ։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում այսօր Ռուրուայի գործով դատավարությունը շարունակվում էր։ Դատական նիստի ամենասկզբում Ամբաստանյալը հայտարարեց, որ իրեն հետապնդում են բացառապես քաղաքական հայացքների համար։ «Ես պատրաստ եմ ապացուցել դա դատարանում», հայտարարում էր ընդդիմադիր գործիչը։ Հենց Ռուրուայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով էր, որ Վրաստանի խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, ազգային միացյալ շարժումը և Եվրոպական Վրաստանը հրաժարվեցին մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների երեք կայացած երկրորդ ընթերցման քվեարկությանը։ Մարտյան համաձայնությունների գլխավոր կնքահայրը Թբիլիսիում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հերցելը, սակայն, հույս ունի, որ առաջիկա օրերին Վրաստանի քաղաքական դաշտի առաջատարներին քաջովի շտկել ստեղծված կացությունը։ «Հուսով եմ, որ հնարավոր կլինի վերագտնել մարտի 8-ի համաձայնագրի ոգին և հունիսի 29-ին, երբ սահմանադրության փոփոխությունները կդրվեն երրորդ ընթերցման, դրանց օգտին արդեն 142 պատգամավոր կքվեարկի», Թվիտերում գրել է Եվրոպացի դիվանագետը։
Մեկ սոցիալական անդրադարձ հայրենադարձության ծրագրով Հայաստան վերադարձող մարդիկ պետք է որ առանց լուրջ դժվարությունների տուն բերեն դրսում աշխատելու տարիներին ձեռք բերած գույքը։ Թուրքիայից վերադարձողները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում, նրանց մի մասը չի կարող ապացուցել, որ աշխատելու բնակվել է Թուրքիայում, թեպետ անորոշ վիճակում են հայտնվում նաև այն մարդիկ, ովքեր կարող են դա ապացուցել։ Լսենք Սաթենիկ Գազվանցյանի հաղորդումը։
13 տարի Թուրքիայում ապրող Վահրադյանները հայրենիք վերադառնալուց հետո խնդրի առաջ են կանգնել։ Երեք երեխաների սկեսուր սկեսրայրի հետ Գյումրի վերադարձած Արփինե Վահրադյանը ասում է, մեկ ամիսը չեն կարող իրենց հետ բերած անձնական իրերն ու տան օգտագործած գույքը տուն հասցնել։
Բերել եմ երեխեքի գույքն է, անգողիններն է, մեր գույքն ենք բերել։ Մեծամասնությունը ամեն ինչ վերաբերվիք է երեխեքին, երեխեքի ձմեռային հագուստները, ամառային հագուստներից կա մեջները, երեխեքի գիրք, տեդեր, ընդեղ ինչ օգտագործել ենք, ամբողջությամբ բերել եմ, սառնարան, լվացքի մեկենա, այդ տեսակի բան է, մեր ընդեղ ինչ ես օգտագործել, ոչ մի նոր բան չունիմ, որսեմ, թե վայ ես նոր էր, ոչ մի նոր բան չունիմ, ինչ ընդեղ օգտագործել եմ, ստեղ քանի օր հետ չբան չունիմ, ես Արոն Փաշինյանի խոսալը լսել էինք, որ ինքը հայտարարությամբ տվեց, որ մեր հայրենադարձները կարող են իրենց գույքը իրենց հետ բերել օգտագործել։ Հիմա մենք մեր օգտագործած գույքը հոնդեղ չենք թափել, վերջը աշխատել ենք, առել ենք, մենք որոշեցինք բերենք։ Հիմա իստեղ մեր մեծ խնդրիմ առաջ ենք կանգնել, թե այդ գույքը ինչի չեն կրմա վերցնենք, ու ամեն օր մի նոր բան, ամեն օր մի նոր պատճառ։ 3249 հոդվածի առաջի կետը պետք է ընդունվի, նոր ըստ այդմ որոշվի ձեր գույքը ձեզի տամ։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը հայրենադարձությունը խթանող օրենքի նախագիծ ընդունեց։ Այն արտոնություն է տալիս վերջին 5 տարում Հայաստանում չբնակված այն քաղաքացիներին, որոնք որոշել են մշտական բնակության համար վերադառնալ հայրենիք։
Եթե քաղաքացին, անկախ նրանից նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, թե այլ երկրի քաղաքացի, վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն կեսը բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում և վերադառնում է Հայաստան մշտական բնակություն վերադառնալու նպատակով, դիմում է համապատասխան լիազոր մարմնին, որ անձնագրերի և վիզաների վարչությունը, ստանում է այդ տեղեկանքը, որ նա այո, իսկապես վերջին 5 տարվա առնվազն կեսը բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից և ցանկանում է մշտապես բնակվել Հայաստանում, այդ տեղեկանքի հիման վրա ներկայանում է մաքսային մարմիններ և անվճար ստանում է իր անձնական օգտագործման գույքը, ինչպես նաև մեկ տրանսպորտային միջոց, եթե դա պատկանել է իրեն վերջին 6 ամսում։
Հենց այս օրենքից է ուզում օգտվել Թուրքիայից Հայաստան վերադարձած ընտանիքը, եթե մեկ ամսից խնդիրը չլուծվի, ստիպված են վճարել նաև պահեստի վճարը։
Երեկընձի գույքը, որտեղ որ գտնվի գամի այդ պահեստի, ցանկել են ինձ զգուշացնել, թե երկու ամիսը դլրանա Արփինե ջան, արդեն պահեստին գումար պետք է վճարեք։
Դիմում մաքսային մարմին Արփինե Վահրադյանը ներկայացրել է նաև փաստաթուղթ, որ վերջին տարիներին կացության իրավունք է ունեցել ու բնակվել Թուրքիայում, ասում է 1 կիլոգրամ գույքի համար 60 ցենտ են վճարել, հիմա պետք է կիլոգրամի համար 2 եվրո վճարեն, որպեսզի մաքսազերծեն։
Տոն 230 կիլո վեշ ունենք, կիլոն 2 եվրոյով։
Հաշվելա
իշկան կանը։ Մոտավորապես 2306 եվրոյ չապով։
Ունենք այդ կանգումար վճարելու։
Թե չունենք այդ կանգումար։
Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն ասում է, այս խնդիրը մի քանի 100 քաղաքացու է վերաբերում։ Հիմնական խնդիրը Թուրքիայում բնակվելու մասին փաստաթղթի բացակայությունն է,
որենքը հստակ նշում է, որ պետք է վերադարձող քաղաքացին ներկայացնի փաստաթղթեր, որով կհիմնավորվի, որ այո, այս քաղաքացին մշտապես կամ ինչ-որ ժամանակահատված ապրել է X երկրում։ Իմ տեղեկություններով մաքսային ծառայության ղեկավարի հետ հանդիպած անձինք որևէ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել։ Տեսականորեն ստացվում է, որ եթե այդ քաղաքացիները չունեն որևէ փաստաթուղթ, որով իրենք կարողանում են մաքսային մարմիններին, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությանը հիմնավորել, որ իրենք պայմանական ասած 5 տարի կամ 10 տարի ապրել են մեկ այլ երկրում, տեսականորեն կարող է ստացվել, որ օրինակի համար դուք կամ մեկ այլ անձ կարող է գնալ ասել, որ ես օրինակ նույնպես 10 տարի ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում կամ եվրոպական որևէ այլ երկրում եւ հիմա ուզում եմ օրինակ անձնական օգտագործմանս իմ գույքը անվճար մաքսազերծել։ Դրա համար է նախատեսված այդ հիմքերից մեկը, որ անձը բնական է պետք է հիմնավորի, թե ինքը Հայաստանից դուրս ապրել է այլ երկրում։
Պատգամավորը հավելեց, որ մաքսային մարմինների հետ կփորձի հասկանալ խնդիրը եւ լուծում առաջարկել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։